Dronningens dame af Anne Marie Vedsø Olsen. Første del. Sammensværgelsen. September 1567. Kapitel 1. Den 23. september 1567. Det var et forunderligt syn. På en ivrig kastanjebrun hest sad et ungt menneske, der efter klærerne og kårene dømme måtte være en velstående adelsmand. Hvad der imidlertid forbløffede de forbipasserende, var rytterens lange brune lokker, og ved nærmere eftersyn afsløredes en smuk ung kvinde. Ryttersken havde samme udtryk af iver i øjnene som sine ganger, og de to så ud til at være i fuldendt harmoni. Det var en kølig septembermorgen. Solen skinnede, og ryttersken lå, da hun med blussende kinder slog over i galop. Bag hende så man en vogn med to forspændte heste, der forgæves forsøgte at indhente hende. Madeleine de Montdidier havde insisteret på selv at ride til Rouen. Hun skulle besøge sin faster, og hendes bagage var pakket i en vogn, som hendes far, Hercule de Montdidier, havde bedt sin gamle tjener Pierre om at følge hende i, da han forstod, at han ikke kunne tale sin ensindige datter for rittet. Hercule bandede endnu en gang over, at han havde opdraget hende så frit, og endda givet efter for hendes ønske om at lære at fægte. Intet under, at hun opførte sig som en mand. Madeleine nød det hæsblæsende tempo. Sommerens hede var forbi, luften var frisk og klar, og så langt øjet rakte, bredte Picardiers gulbrune marker sig under den flimrende solskive. I lang tid fortsatte hun på den måde. Galoppen forplantede sig i hendes krop og fremkaldte en følelse af eufori. Hun var fri. Lykkelig. Hun havde tit undret sig over, hvordan hendes jævnaldrende kunne holde deres liv ud. Selv kom hun fra en lavadelfamilie med et lille gods på landet, og når hun en sjælden gang havde været på visit hos andre noble familier, enten i deres byhus i Amiens eller på deres landslotte, havde hun kun mødt stillesiddende kvinder med broderi mellem hænderne og optaget af rygterne om den seneste mode ved hoffet i Paris. Sådan havde hendes liv aldrig været, og hun kunne ikke lade være med at foragte deres mangel på livslyst og lidenskab. Madeleine nærmede sig en skovklædt bakke, sagnede farten og vendte sig om. Pierre og vognen var intet sted at se, og hun trak på skuldrene og fortsatte i let trav. Solen bevægede sig langsomt hen over himlen. Den skinnede varmt og stærkt, og hestens skygge skrumpede og kryb i skjul i hovene. Hun begyndte at føle sig sulten. Hun tænkte på Pierre og hendes fars påbud om at følges med ham. Det havde hun lovet. Der var jo optakt til uroligheder. Ugenotterne rustede til kamp, og Pierre havde fået ansvaret for hende. Det var ikke særlig pænt af hende, hun var reddet fra ham. Hun måtte hellere finde et gæstgiveri og vente på, at han indhentede hende. Så kunne hun få noget at spise imens. Måske i Aboncourt. Og dog, så vidt hun huskede, var Aboncourt kun en lille flække, så det var nok begrænset, hvad den kunne byde på. En enkelt sky gled forbi solen og kastede en silkeagtig skygge over markernes gullige stubbe. Der kunne ikke være langt til Aboncourt nu, men hun kunne ikke få øje på andet end markerne. Der var tomt og øde, ikke et menneske på vejen, hun kunne spørge. Med et skimtede hun lidt fremme en række poppeltræer, og der, bagved, var det ikke en bygning? Hun satte farten op. Ganske rigtigt, bag rækken af træer afslørede sit ensomt beliggende bindingsværkshus. Det lå sammen med en stald ud til en gårdsplads, der virkede øde og forladt. Men hen over døren hang et skilt, som forestillede et vildsvin, der dansede på bagbenene, og Madeleine kunne lige akkurat læse de værbitte bogstaver. Det lystige vildsvin stod der. Hun red ind på gårdspladsen og steg af hesten. Kroen så ved nærmere eftersyn alt andet end lystig ud. Vildt voksende klatreroser dækkede store dele af muren, og hvor man kunne skimte murstenene i tavlene, var de afpillede og krakelerede. Skodderne hang skævt for de tillukkede vinduer, og foran gavlvinduerne manglede de fuldstændigt. Hun så sig om. Der var ikke et øje at se, og hun bemærkede, at den tilstødende urtehave var overgroet med stolt Henrik. Mon kroen overhovedet var åben? I det mindste passede det hende godt, hvis der ikke var andre gæster end hun selv. Folk kunne så let tage anstød af en kvinde i mandsklæder. Med raske bevægelser proppede hun for en sikkerheds skyld sit lange hår op under hatten og trak den godt ned, så hendes ansigt blev skygget mest muligt. Først måtte hun imidlertid sørge for hesten. Hun gik over mod brønden, der lå midt på den støvede gårdsplads. Til venstre hang døren til stallen halvt åben på et ødelagt hængsel, og stadig var der ingen krovært eller staldkarl at se. Måske skulle hun alligevel hellere ride videre til Aboncourt. Så hørte hun en kavlen og fik øje på tre høns, der befandt sig i en indhegning langs stallen. Hallo? Råbte hun. Er her nogen? En snavset skikkelse rejste sig til hendes overraskelse op fra den anden side af brønden. Det var formentlig staldkalen, og hun havde sikkert afbrudt hans middagslur. Han skuglede ondt til hende og tog imod tøjlerne, som hun kastede til ham med en besked om at sørge for hesten. Derpå vendte hun sig mod det misligeholdte værtshus og trådte indenfor. En mager mand med et slæsk smil kom hen i møde. Velkommen til vildsvinet, sagde han og lod sit grådige blik glide op og ned af Madeleines klæder. Ønsker herren noget at spise? Jeg kan tilbyde den lækreste coq au vin. Kroværdens smil var blevet endnu bredere ved synet af de dyre klæder og den kostbare kåre, og det var lige før hun foretrak den sure, snavsede staldkal. Omelet og brød, andet behøver jeg ikke, sagde hun, og vin, hvis den er god, ikke noget surt pjask. Hun så sig om i den mørke krostue. Hun var den eneste, og hun kunne godt forstå, hvorfor. Luften var indelukket, og muggen, der var mørkt og snavset, edderkoppespind hang fra alle hjørner, og støvet lå i tykke lag. Nå, det var der ikke noget at gøre ved. Faktisk var det udmærket, at hun kunne vente alene her. Så risikerede hun ikke, at hendes køn blev afsløret og gav problemer. Tre aflange borde med tilhørende bænke fyldte det meste af krostuen ud. Hun tøvede, men opdagede så, at der bagest i det mørke rum befandt sig en lille niche, afskærmet fra resten af krostuen af et falmet blåt sajetklæde, en besynderlig luksus i den ellers så faldefærdige kro, og hun satte sig ind og trak forhænget for, tilfreds med det ekstra ly mod uønskede blikke.